Head kuulajad, soovin teile ilusat, vaikset, rahulikku reede õhtut ja on rõõm jälle kohtuda Jumala sõna juures. Me jätkame meie issanda Jeesus Kristuse elurännaku tundmaõppimist ja tänase teksti Luuka evangeeliumist leiame 11. peatükist. Siin on kaks lühikest osa. Ja salmid on siis 29-36 ja alustame siis esimestest salmidest 29-32. Kui aga rahva hulki murdu kokku tuli, hakkas Jeesus kõnelema. See sugupõlv on paha sugupõlv. Ta nõuab tunnustähte ja talle ei anta muud kui Joona tunnustähte. Sest nii nagu Joona sai tunnustäheks Niinive rahvale, nii peab ka inimese poeg olema sellele sugupõlvele. Lõunamaa kuninganna tõuseb üles kohtupäeval koos selle sugupõlve meestega ja mõistab nad süüdi, sest tema tuli ilmamaa otsast kuulama Saalomoni tarkust ja vaata, siin on rohkem kui Saalomon. Niinive mehed tõusevad üles kohtupäeval koos selle sugupõlvega, ja mõistavad ta süüdi, sest nemad parandasid meelt Joona jutluse peale ja vaata, siin on rohkem kui Joona. Sissejuhatuseks taas siis taustaküsimused. Tegevusaeg on talv aastal 30 peale Kristust ja koht siis endiselt Perea. Esimeses loetud salmis tõdes Luukas, et tohutu suur rahvahulk tuli kokku, rahvahulki murdu. Jeesuse avalik tegevus jaguneb laias laastus kolmeks perioodiks. Kõigepealt Juudamaa, mis kestis umbes üks aasta, ja teiseks Galilea kestus umbes kaks aastat ja viimaks Perea umbes aasta. Siis sinna vahele jäävad sellised väiksemad liikumised siia sinna, 40 päeva kõrbes paastumist ja ka sellised asjad, millest on meil evangeeliumides räägitud. Esimest perioodi on kirjeldatud üksnes Johannese evangeeliumis. Teist perioodi kirjeldavad sünoptilised evangeeliumid, siis Matteus, Markus ja Luukas. Ja kolmandat perioodi käsitleb kõige põhjalikumalt Luuka evangeelium. Ja ma usun, et see Luuka tõdemus nendest rahvahulkadest, kes murdu kokku tulid, tegelikult ilmselt kehtivad kõigi perioodide kohta. Kuhu Jeesus läks, kui ta oma suu avas ja õpetas ja kui sellele kaasnasid veel inimeste tervistamised ja muud imeteod, siis alati oli tema ümber rahva murd. Ja siin ei ole ka Perea erandiks. Ja Jeesus õpetas läbi kogu maise elurännaku kristluse põhitõdesid. Võime öelda, et igal uuel perioodil ta tegelikult kordab seda tõde, mida ta on juba varem õpetanud. Ja see nähtub ka meie tänases tekstis. Siin räägitu on sama, mida võime leida Mattiuse evangeeliumi 12. peatükist salmidest 38-42. Ja sellest on teada, et kui Jeesus siis kõneles, viibis ta Galileas. Siin on Jeesus aga Pereas ja Jeesus võtab ise sama teema üles. Nii et selline kordamine rahvasu ütleb tarkuse ema ja ütleme nii, et kui Jeesus tänapäevalgi meie keskel oleks, küllap tal oleks õpetada väga ajakohast, aga kindlasti ka erinevatel aegadel ta kordaks ühte ja teist, sest me peame süvenema ja vaimulikud tõed peavad meis kinnistuma. See sugupõlv on paha sugupõlv, ta nõuab tunnustähte ja talle ei anta muud kui Joona tunnustäht. Võiks küsida, et kas Jeesus ei olnud siis teinud imet, mida oleks võinud tunnustähena käsitleda. Meie piibli sõnaraamat ütleb, et küllap oodati mingi tunnustähte, kas taevalaotusest või siis midagi sellist, mida tegi näiteks Mooses Egiptuse vaaro ees. Ja midagi Jeesuse imed tipp oli juutide jaoks kindlasti Laatsaruse ellu äratamine surnuist. See oli ju pisut küll ja tänase teemaga võrreldes pisut hilisemal ajal, aga see toimub Jeruusalemma külje all Betaanias. Ja me võime öelda, et sellest ei saanud ju olla mitte midagi suuremat. Ülim tunnustäht. Kuidas suhtusid sellesse aga rahva vaimulikud juhid? Me teame, et see imetegu ei veennud kedagi. Vastupidi, see üksnes süvendas juhtide vaenu Jeesuse vastu ja suurendas soovi Jeesusest võimalikult kiiresti vabaneda. Ja just sellest tõsiasjast nähtub, et see tunnustähe nõudmine ei olnud tegelikult üldsegi siiras. See oli täiesti silmakirjalik. Jeesus teadis seda ja just seetõttu ta ei allunud juudi juhtide survele. Jeesus ütles, et see sugupõlv on paha sugupõlv. Jeesus pidas siin silmas oma kaasaegseid ning nii-öelda pahaks tegigi selle sugupõlve just nende uskmatus. Aga samas Jeesus kinnitab siin, et nad saavad oma tunnustähe. Aga see erineb juhtide poolt nõutavast imetähest. Mis tunnustähtse pidi olema? Ja talle ei anta muud kui Joona tunnustäht. Nii et Jeesus meenutab oma kuulajatele prohvet Joonat. Juudid tundsid väga hästi piiblit, kõik need piibli lood olid neile väga nii-öelda hinges ja Jeesus kasutab seda ära. Me teame, et Joona oli Iisraeli põhjariigi prohvet 8. sajandil enne Kristust. Tema kohta tavatsetakse öelda, et Joona oli esimene paganate missionär. Jumal oli teda kui prohvetit saatnud erilise sõnumiga Assüüria pealinna Niinevesse. Tema sõnum rääkis ähvardavast hävingust, mis pidi tabama patus ja kurjuses elavat rahvast. Aga sellest loost me teame, et Niineve rahvas pöördus oma patust. Nad kahetsesid ja seda hävingut ei tulnud. Selles loos on kaks asja, mida võib teatud mõttes nagu tunnustähena kasutada. Esiteks Joona enda kogemus, kui ta on Jumala eest põgenemas, et mitte minna Niinivesse kuulutama. Me teame seda lugu, kuidas merel tõuseb torm ja selle vaigistamiseks laseb Joona ennast merre visata. Kuid uppumist ei tule, sest mingi suur mereloom neelab Joona ja transportib ta tagasi Vahemere idarannikule. Kui Joona sellele kogemusele tagasi vaatab, siis ta käsitleb seda kui oma surma ja sisulist ülestõusmist. Ja samas see 3 päeva mereeluga kõhus on meie jaoks ka nagu vihje Kristuse kannatustele ja surmale ning ülestõusmisele 3. päeval. See võiks olla 1 selliseks tunnustäheks, millele Jeesus viitab. Muidugi selle loo rääkimise hetkel, kui Jeesus siis Joonat meenutab, rahvas seda loomulikult ei mõistnud. Aga see mõistmine pidi tulema tagantjärele. Kuid siin on midagi, mis oli mõistetav kohe kõigile Jeesuse kuulajaile. Ja nimelt Joona esines assüürlastele Jumala prohveti autoriteediga. Me ei tea, Kas ta rääkis neile ka oma kogemusest selle mereelukaga? Võib-olla. Ja kindlasti avaldas see oma mõju. Sest see pääsemise lugu iseenesest oli juba ime. Aga nii või teisiti on siis põhjuseks, mis iganes, kui Joona oma kuulutuse Ninive rahvale esitab, siis teda kuulatakse, teda aktsepteeritakse ja tema jutlusele reageeritakse. Tulemuseks on meeleparandus ja hävingust pääsemine. Ja nüüd ilmselt see, mida Jeesus tahab nagu siin rõhutada. Joona ei teinud ühtegi tunnustähte. Tal oli üksnes prohveti autoriteetne sõna. Ja sellest oleks pidanud piisama ka Jeesuse kaasaegsetele juutidele. Teine näide, mida Jeesus siin toob, viib meid Iisraeli kuningriigi kuldaega, kuningas Saalomoni valitsusaega. Jeesus vihjab siin Seeba kuninganna külastusele, kes suure kaaskonnaga ja suurte kingitustega teeb nii-öelda riigivisiidi Jerusalemma. Ta tuleb kuulama Saalomoni ja soovib oma silmaga näha ja kõrvaga kuulda Saalomoni tarkust. Ta veendub selles tarkuses ja annab Saalomonile väga kõrge hinnangu. Ja see aga, mida Jeesus soovib selle looga rõhutada, on taas tunnustähe puudumine. Ja Saalomon ei tee Seeba kuninganna ees mingit tunnustähte, kuid kuninganna lahkub usuga südames. Ja siin on analoogia eelmise looga. Ei midagi üleloomulikku, veel kord, ei ühtegi tunnustähte. Ja ometi kuninganna usub Saalomoni sõnu. Nii et siin on Jeesuse selge vihje oma kaasaegsetele juutidele, neile, kes teda seal hulganisti kuulamas on. Teil on küllaldaselt tõendeid, millele rajada oma usku, et mina olen jumaliku pärituluga isik teie keskel, et mina olen Jumala poeg. Ja samas Jeesus soovib ka toetuda oma sõna autoriteedile. Ja me teame, et see sõna oli tõepoolest tõelise autoriteediga esitatud. Meenutagem näiteks juhtumit, kui juudi vaimulikud juhid saadavad templi sulased Jeesust vangistama. Nood tulevad ja jäävad Jeesust kuulama. Ja kuulates unustavad põhjuse, miks nad olid tulnud. Ja kui nad siis tagasi lähevad oma läkitajate juurde ja neilt aru päritakse, miks nad Jeesust kaasa ei toonud, annavad need mehed tunnistuse. Ja see on tunnistus Jeesuse sõnadest. Nad ei ole oma elu kestel kedagi teist kuulnud kõnelevat sellise autoriteediga, sellise sisendava ja veenva jõuga sõnumit, mida nad kuulsid Jeesuse suust. Taas võib öelda, ei ühtegi imet, ainult veenev ja jõuline sõna. Mida see lugu võiks meile tähendada meie kaasajal? Me teame, et on inimesi, kes ka meie päevil tahaksid imesid näha ja sellele siis oma usku rajada. Näiteks on inimesi, kes väidavad, et kui inimene ei ole saanud keelte andi, siis ta ei ole püha vaimu saanud. Siin on jälle see nii-öelda üleloomulik element, antud juhul keelte hand. Ma usun, et kui Jeesus oleks täna meie keskel, siis Jeesus raputaks selle peale pead. Me ei saa oma usku rajada imedele. Piltlikult öeldes Jeesus tõstaks kõrgele pea kohale piibli, Jumala sõna. See on meie autoriteet, kõrgeim kõigest. Jumala püha sõna, millele meie rajame oma usu. ja mitte ainult. Jumal on oma sõnas öelnud, ärge olge vaid sõna kuuljad, vaid olge ka selle sõna järele tegijad. Elu, mis on kooskõlas Jumala sõnaga, on see, mida Jumal meie juures näha igatseb. Püha vaimu vili, mis peaks ilmnema igas Kristuse järelkäijas. Ja nüüd loeme teise osa. See on siis salmid 33 kuni 36. Keegi, kes on süüdanud lambi, ei pane seda peitu ega vakka alla, vaid lambi jalale, et sisse astujad näeksid valgust. Su silm on ihu lamp. Kui sinu silm on selge, siis on ka kogu su ihu valgust täis. Kui ta on aga haige, siis on ka su ihus pimedus. Hoolitse siis, et valgus, mis on sinu sees, ei oleks pimedus. Kui nüüd kogu sinu ihu on valgust täis, see tähendab, et temas sugugi ei ole pimedust, siis on ta tervenisti valgust täis nagu siis, kui lamp sind valgustaks oma säraga. Lisaks eelnule räägib Jeesus siin oma kuulajatele tähendamissõna lambist. Tõtt-öelda, esmasel lugemisel võib see jääda pisut arusaamatuks. Eriti Jeesuse väide, et ihu lamp on silm. 33. salm. Keegi, kes on süüdanud lambi, ei pane seda peitu ega vakka alla, vaid lambi jalale, et sisse astuvad näeksid valgus, sest ta ütleb, su silm on ihu lamp. See 33. salm, see on meile arusaadav. Me tõlgitseme seda salmi enamasti nii, et evangeeliumi valgust ei ole võimalik ära peita. See peab särama selle maailma pimeduses ja teostama oma päästvat tööd. Meie sõnad kannavad seda valgust. Lisaks sõnadele on valguseks ka meie elu, mis on pühendatud Jeesus Kristusele. Ja mida iseloomustab armastavast suhtest tulenev sõnakuulelikkus tema tahtele. Inimesed vaatavad meie peale ja meie elust paistab välja tõe valgus. See on see süüdatud lamp, mida ei saa peita ja mida ei panda vakka alla. See on selline harjumuspärane tõlgendus ja see on hea tõlgendus. Aga Jeesus on valgusest ja lambist rääkinud mitmel pool. Ja 34. salmist edasi võtab see valguse teema pisut teistsuguse suuna. Just see 34. salmi algus, su silm on ihu lamp. Kui sinu silm on selge, siis on ka kogu su ihu valgus täis. Kui ta on aga haige, siis on ka su ihus pimedus. Jeesus räägib silmast kui lambist, mille läbi saab valgustatud kogu inimese sisemaailm. Ja minu jaoks on siin mõte selgem, kui ma kujutan ette, et silm on pigem aknaks, mille kaudu valgus sisse saab. Otseselt tähendamissõnast lähtudes, kui lamp on katki, siis on sisemaailm pimeduses. No, otsene kogemus. Ärme siis räägisin silmahaigusest niimoodi, aga paneme lihtsalt silmad kinni. Valgus ei jõua silmadesse ja meie ümber on kohe hetk ka pimedus. Kui aken on määrdunud või näiteks vineerplaadiga üle loodud, siis ei pääse valgus sisse. Ja selles tähenduses peaksime alati endale aru andma, millises vaimulikus olukorras me oleme. Kas me oleme valgustatud või mitte? Kui me mõistame, mis on tõde ja mida Jumal meilt ootab, siis valgustatud oleme me ainult siis, kui me järgime meile ilmutatud tõde ja teeme seda, mida Jumal ootab meid tegevat. 35. salm, hoolitse siis, et valgus, mis on sinu sees, ei oleks pimedus. See läheb veel sügavamale. Isegi kui näib see salm olevat kuidagi natuke nagu arusaamatu, kuidas on see võimalik, et valgus minus võib olla pimedus? Tegelikult on asi päris lihtne. Inimene võib uskuda, et ta elab valguses ja ta on valguse kandja. Aga teatud juhul see usk võib osutuda enesepettuseks. Näiteks Jeesuse aegsed juudid uskusid, et nemad on valitud rahvas. Nemad on Jumala tõe kandjad. Samas aga ei soovinud nad Jeesust tunnustada ja tema õpetusi aktsepteerida, sest see valgus, mis paistis neile Jeesuselt, erines sootuks sellest, mida nemad oma elus valguseks pidasid. Jeesuse õpetuste valgel osutus neis olev valgus tegelikult pimeduseks. Eelkõige fakt, et nad hülgasid Jeesuse kui maailma valguse. Nad ei soovinud Jeesust oma õpetajaks ja elutee juhiks. Nad pidasid endid valgustatuks, kuid tegelikult valitses nende südames isekus, egoism. Ja just sellise enesepettuse eest Jeesus oma kuulajaid hoiatas. Antud juhul avaldus see juutide sisemine pimedus selles, et nad nõudsid Jeesuselt tunnustähte, tõestamaks tema jumalikku olemust. Me võime öelda, et kõik Jeesuse poolt sooritatud imeteod olidki selleks tunnustäheks. Ja seda valgust oli nende jaoks piisavalt. Kuid juutide soovimatus näha Jeesuses Jumala poega, see muutis selle valguse nende sees pimeduseks. Nad ei soovinud oma elu muuta, nad ei soovinud oma elu viia kooskõlla Jeesuse poolt õpetatuga. Ja nii võime öelda, et nad nägid valgust, aga see sai hetkega nende sees pimeduseks. Nii võib ka meiega olla. Väga sageli määrab valguse olemuse meie elus ära motiiv. Miks me midagi teeme? Mis on meie motivatsiooni allikaks? Näiteks, kui ma kritiseerin kedagi või midagi, siis on küsimus selles, mis ajendab mind seda tegema. Kas see kriitika on valgus või on see pimedus? Kas selle taga on siiras soov midagi tõeliselt paremaks muuta? Või on põhjus hoopis selles, et oma kriitikaga ma valan välja oma seesmise kibestumise? Ja piibel õpetab meile, et kogudus on Jumala silmatera. Ja seega minagi peaksin suhtuma kogudusse kui millessegi väga hinnalisse ja väärtuslikku minu jaoks. Aga võib-olla koguduses juhtus midagi, kus ma sain seesmiselt haiget ja võib-olla väga haiget. Ja nüüd teen ma näo, et ma hoolin kogudusest ja tunnen muret teatud asjade pärast, kuid tegelikkuses oma kriitikaga koguduse suhtes valan ma välja lihtsalt oma südame kibeduse, sest ma olen haiget saanud ja ma pole suutnud seda andeks anda. Ja siin kohtub valgus taas pimedusega. Ma ütlen sõnu, mis just kui näitaksid, et ma hoolin kogudusest. Kuid tegelikuks sõnade ajendiks on vaid minu südame kibedus, minu andestamatus. Ja nii võib öelda, et see kibestumine on tegelikult kustutanud minu lambi ja südames valitseb pimedus. Kui see on nii, siis ongi valgus minu sees saanud pimeduseks. Kuid Jeesusele on omane lõpetada asju positiivsel noodil. Ja nii ka siin selle tähendamissõna puhul viimane meie poolt loetud salm, salm 36. Kui nüüd kogu sinu ihu on valgust täis, see tähendab, et temas sugugi ei ole pimedust, siis on ta tervenisti valgust täis, nagu siis, kui lamp sind valgustaks oma säraga. Ütleksin lõpuks nii, et see on Jeesuse soov, et me oleksime tõeliselt valgustatud. Püha vaim toob meile selguse tõe kohta. Ja tihti peale me kogeme, et me tajume nagu seda tõde alateadlikult. Mingi sisemine vaikne hääl annab märku, et see ja teine asi on tõde. Ja sama hääl annab meile vaikselt märku südametunnistuse kaudu, et see ja teine asi on vale. Ja kui me järgime seda vaimumärgu annet, kui me oleme avatud tõele ja pöörame valele endas selja, siis oleme me valgust täis. Just nii, nagu Jeesus selle tähendamissõna lõpetas. Hea kuulaja, seda sisemist valgust soovin sullegi igasse päeva. Mine alati teed, mida Jeesus sulle näitab. Kuuletu alati püha vaimu vaiksele häälele oma südames. Ja kui sa seda teed, siis oled sa nii-öelda valguse laps ja Jumala valguse riigi kodanik. Issand, õnnistagu meid kõiki. Aamen.